Voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Unde îți vei trăi veșnicia? În casa Domnului. Și dacă această casa Lui este casa ta veșnică, ce faci cu casa aceasta pământească? Aici. Nu locuiești în ea decât pentru o perioadă scurtă. Pentru că asta nu este casa noastră. Patria noastră este în ceruri, spune Apostolul Paul în scrisoarea către Filipeni, capitolul 3. Și asta explică dorul de casă pe care îl simți. Ți-a fost vreodată dor de casă? Durerile prin care trecem în viață ne reamintesc că aici nu suntem acasă. Nu asta e țara noastră natală. Nu vorbim fluent limba bolilor și a morții. Cultura de aici ne este străină. Zgomotul ne strică somnul și ne simțim departe de casă. Dar știi ceva? E bine că e așa. Dorul de casă este una din poverile care lui Dumnezeu nu-i pasă că le purtăm. Noi suntem pregătiți pentru o altă casă. Știm că nu am ajuns încă acolo. Am auzit despre un papagal care a fugit de la proprietarul lui și a ajuns să trăiască din mila trecătorilor. Pentru că nimeni nu îl revendica, o femeie l-a luat la ea. Se înțelegeau de minuni, discutau, au devenit prieteni foarte buni. Într-o zi însă, mica pasăre a făcut ceva incredibil. A zburat spre doamnă, s-a așezat pe umărul ei și a apropiat ciocul de urechea ei și a șoptit o adresă. Doamna a rămas uluită, a căutat adresa și a văzut că aceasta exista. A mers, a găsit casa și în ea un bătrân în vârstă de 79 de ani. Aveți un papagal? L-a întrebat ea. Am avut. Mi-e tare dor de el. Când l-a văzut pe papagal, bătrânul a fost foarte emoționat. Știți, cunoaște chiar și numărul de telefon. Întâmplarea nu este atât de neverosimilă pe cât poate crezi. Și tu ai o adresă veșnică fixată în mintea ta. Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei, spune Cohelet. Adânc în sufletul tău știi că nu ai ajuns încă acasă. Așa că fii atent să nu te comporți ca și cum ai fi ajuns. Nu lăsa rucsacul jos înainte de vreme. Ți-ai atârna tablourile pe geamurile unui autobuz? Ți-ai face dormitorul într-un popas de la marginea unei șosele? Iei cu tine patul din dormitorul de acasă când te îmbarci într-un avion? Privești cumva lumea asta ca fiind casa ta? Nu este. Cea mai mare nenorocire ce ți se poate întâmpla nu este să te simți departe de casă atunci când ești departe, ci să te simți acasă atunci când nu ești acasă. Nu înnăbuși acest dor de casă, ci ține-l viu. Casa lui Dumnezeu este o casă pentru totdeauna. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Nu va fi extraordinar când vom spune, asta e casa mea pentru totdeauna. Casa în care suntem acum nu va dura veșnic. Aniversările zilei de naștere ne reamintesc asta. Eu sunt mai aproape de 90 de ani decât de vârsta copilăriei. Toate acele lucruri care se spun despre îmbătrânire, încep să le văd acum, încet, încet, și în viața mea. Descrierea făcută îmbătrânirii nu-mi sună străin. Probleme cu dantura, deranjamente intestinale, deteriorarea tonusului muscular, instabilitate emoțională, lapsusuri, slăbirea auzului și vederii, tumori, probleme cu... Câte probleme nu sunt? Îmbătrânirea. Nu e deloc plăcută. După felul în care încercăm să o evităm, ai putea crede că reușim. Ne înfrumusețăm trupul, ne îngrijim de sănătatea lui, îl protejăm și bine facem. Trupul este un dar de la Dumnezeu. Suntem responsabili de el. Trebuie să fim însă și realiști. Trupul acesta trebuie să moară pentru ca noul trup să poată trăi. Carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nici putrezirea nu va moșteni neputrezirea, citim în prima scrisoare către Corinteni. Îmbătrânirea este o idee a lui Dumnezeu. Este unul din modurile prin care El ne ține orientați spre casă. Nu putem schimba procesul, dar ne putem schimba atitudinea. Ce ar fi dacă am privit la trupul care îmbătrânește ca la creșterea unei lalele? Ați văzut cu siguranță cum îmbătrânește bulbul de lalea. Dar ați văzut pe cineva jelind putrezirea unui bulb? Plânge grădinarul când bulbul începe să devină tot mai zvârcit? Bineînțeles că nu. Nu alergăm la magazinul de produse cosmetice să cumpărăm cremă pentru îndepărtarea ridurilor bulbului. Și nici nu consultăm un chirurg plastician pentru asta. Nu jelim moartea bulbului, ne bucurăm de ea. Iubitorii de lalele se bucură când văd bulbul tot mai slab. Uită-te la acela, spun ei, e gata să înflorească. Oare nu fi așa și în cer? Îngeri care să arate înspre trupurile noastre, cu cât devenim mai slabi, cu atât ei se bucură mai mult. Uită-te la doamna aceea din spital, spun ei, e gata să înflorească. Sau uită-te la bărbatul acela care are probleme cu inima, va ajunge curând acasă. Noi suspinăm în noi înșine și așteptăm înfierea și răscumpărarea trupului nostru, spune Apostolul Paul în scrisoarea către Romani. Sunt trupurile noastre libere acum? Nu. Paul spune despre acest trup al nostru că el se află deocamdată într-o stare umilită. În Filipeni, capitolul 3. Într-o stare umilită. Ai putea adăuga și tu un adjectiv aici, nu-i așa? Ce cuvânt descrie trupul tău? Trupul meu artritic? Trupul meu deformat? Trupul meu paralizat? Trupul meu dependent? Trupul meu obez? Cuvântul poate fi diferit, dar mesajul este același. Trupurile acestea sunt slabe. Ele au început să îmbătrânească din momentul în care ne-am născut. Și potrivit lui Dumnezeu, aceasta este o parte a planului. Fiecare rid și fiecare juni ne duc cu un pas mai aproape de ultimul pas, când Iisus va schimba trupurile noastre muritoare în trupuri veșnice. Și nu va mai fi durere, nici depresie, nici boală, nici sfârșit. Casa aceasta nu este casa noastră veșnică. Ea ne servește pentru timpul acesta. Dar nimic nu se va compara cu momentul când vom intra pe poarta Lui. Stăpânul a plecat de acasă în căutarea celui pierdut. Dar mai ales sărbătorirea întoarcerii acasă, o sărbătoare la ajungerea ta acasă. O singură povară vei mai avea asupra ta atunci. Nu nemulțumirea, o vei fi lăsat la calvar. Nu teama de moarte, o vei fi lăsat la mormânt. Singura povară pe care o vei mai avea va fi acest dor de casă pe care mi-l dă Dumnezeu. Și când îl vei vedea pe El, vei lăsa jos și această povară. Așa cum un soldat care se întoarce acasă lasă să-i cadă ranița jos când o vede pe soția lui, așa și tu te vei elibera de dorul tău când îl vei vedea pe tatăl tău. Cei pe care îi iubești vor striga de bucurie. Cei pe care îi cunoști vor aplauda. Tot zgomotul însă va înceta când El îți va cuprinde fața în palmele Lui și îți va spune: bine ai venit acasă. Și cu mâinile Lui, în care se vor vedea semnele cuielor, îți va șterge orice lacrimă din ochi și vei locui în casa Domnului tău pentru totdeauna. În 1991 am fost la Paris cu un grup de tineri din Bacău Întorcând o vizită făcută de câțiva tineri din parohia părintelui Gabor Dumitru, Dumnezeu să-l odihnească, Vilmomblă, la Bacău. Am vizitat cu grupul acesta și muzeul Louvre. Aici mai mulți tineri au adormit. Cel mai renumit muzeu din lume, cea mai bine cunoscută clădire din Paris. Turiștii făceau și uite-i pe români moțăind și sfărăind, stând pe o bancă, cu spatele la zid, cu bărbia în piept, trași pe dreapta. În sala în care ne aflam erau expuse coroane de diamante. Pe pereți atârna Rembrandt, picturi de ale lui. Un etaj mai sus era Van Gogh. Un etaj mai jos era Venus din Milo. Ar fi trebuit să fim numai o uimire și ochi larg deschiși. Unii dintre noi erau. Ai fi crezut că se aflau la cumpărături în vreun mall în care se făceau reduceri de 50% la toate produsele. Dacă era de vizitat o sală, o vizitau. Dacă era de apăsat un buton, îl apăsau. Dacă era de citit un pliant, îl citeau. N-au vrut nici măcar să se oprească pentru a mânca. Dar alții i-au dat Mona Lisei 5 secunde. E rușinos, recunosc. Ar fi trebuit să fie ca turistul de lângă noi. Privea transfigurat o pânză pe care un pictor olandez din secolul al XVII-lea redase o floare. Tipul era cu privirea țintită la picturi. Nu se mișca din loc. De ce au adormit ai noștri în Louvre? De vină au fost sarsanalele pe care le purtau după ei. Căraseră mai multe zile la rând aceste sarsanale pe străzile Parisului și erau acum epuizați. Credeți că vom învăța vreodată să urmăm drumul pelerinajului nostru fără poveri? La urma urmei, una este să adormi în Louvre și cu totul alta este să adormi în viață. Dar putem, să știți. Oare nu locuim noi în galeria lui Dumnezeu? Nu este cerul pânza lui și umanitatea capodopera lui? Nu suntem noi înconjurați de frumusețe și maestrie artistică? Apusuri de soare care aprind cerul, valurile mării care sărută țărmul. Și nu este sufletul omenesc atelierul lui? Nașterea dragostei, lăsarea ca moștenire a harului, totul în jurul nostru este ca o corolă de minuni care licăresc în noapte. Suflete sunt atinse, inimi sunt schimbate și căscăm. Ne lasă indiferenți. Adormim. Și nu putem altfel. Pentru că este greu să cari după tine povara nemulțumirii de ieri. Și sacul ăsta de singurătate îți apasă umărul ca un bolovan. Și rucsacul ăsta al fricii de moarte este suficient de greu să-ți rupă spatele? Și e suficient de greu să te facă să pierzi înfiorarea în fața minunii care se cheamă viață? Mulți o pierd în fiecare duminică. Creștini buni, bine intenționați, nimic de zis, care se luptă să-și țină ochii, dacă nu cei din cap, cel puțin cei a inimii deschiși. Și ce mai pierdem? Pe Dumnezeu care cere să se facă liniște în cer pentru a ne auzi pe noi cântând. Oare n-ar trebui să ne întindem spre cer, să ne urcăm pe bănci și să stăm pe ele în vârfurile picioarelor? Și ce mai pierdem? Pe Dumnezeu care se întâlnește cu noi în Euharistie. Oare n-ar trebui să împărțim odată cu pâinea și vinul și bețișoare de amoniac cu care să ne trezim unii pe alții din moleșală? Și ce mai pierdem? Cuvântul lui Dumnezeu. N-ar trebui să fie acesta pentru noi ca nitroglicerină? N-ar trebui să fim complet treji la auzul acestui cuvânt din gura lui Dumnezeu? Ar trebui. Dar am tras după noi toată săptămâna cufărul acela de nemulțumire, rucsacul de dezamăgiri. Atunci haideți să scăpăm de poveri. Odată pentru totdeauna să-i dăm Lui poverile noastre. Să-L credem pe cuvânt atunci când El ne spune: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și mâine, când din reflex iar vei apuca vreo povară sau mai multe, lasă-le iar jos. Și lasă-le jos iar și iar, până în ziua aceea glorioasă când vei descoperi că nu mai sunt poveri de purtat.